Бишембі күні кешкісін Алматы маңындағы шаңырақ елді мекенінде 3-4 үйдің бұзылғанына халық наразылық танытып жолды жауып тастады. Бала-шағасымен көшені басып қалған 400-дей шаңырақ тұрғындарын басу үшін 200-ге жуық қауіпсіздік күштері әкелінді. Алатау ауданының әкімі ашулы халықпен келіссөз өткізуге келді деп хабарлады оқиға орнынан Азаттық радиосының тілшісі. Осыдан 3 жыл бұрын полиция күштерінің қолдауымен шаңырақтағы заңсыз салынған баспаналар ауыр техникалармен қиратылғанда халық пен полиция күштері арасында үлкен қақтығыс орын алып адам шығына болған еді. Орта Азия елдерінің ішінде бірінші болып Қазақстанда доңыз тұмауы тіркелді. Лондоннан оралған 3 қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылды. Астанаға Лондондағы оқуларынан оралған 38 оқушының ішіндегі үшеуі елге қайтар кездерінде өздерін нашар сезінген, сараптама оларда H1N1 тұмауының А вирусы барын анықтап, қорытындыны Алматыдағы республикалық санитарлық эпидемиологиялық орталықтың арнайы зертханасына жіберген, мұнда оның доңыз тұмауы екендігі анықталған. Ұлыбританиядан келген оқушы Олар диагноздары анықталғанша үйлерінде жүрген, сол себепті қазір олардың ата-аналары да ауруханаға жатқызылған. Әлемде доңыз тұмауы деп аталып кеткен бұл дерттен бүгінде 700 адам көз жұмды. Әлемдік үкіметтер ғалымдарды бұл жұқпалы дертке қарсы дәрі ойлап табуға шақырып отыр. Қырғызстандағы президенттік сайлаулар басты оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаевтың дауыс берулер жаппай бұрмалаушылықпен өтті деп сайлаудан бас тартуымен аяқталды. Бұрынғы премьер-министр Атамбаев сайлауда Құрманбек Бәкеевтің басты қарсыласы болған еді. Ол дауыс берулер барысында өте көп заңбұзушылықтар орын алып жатыр деп өзінің сайлауға қатыспайтындығын мәлімдеді. Ел оппозициясы сайлауға наразылықтанды көшеге шығады деп хабарланды. Ал Қырғызстанның ішкі істер министрі Бақыт Сейітов қандай да бір шерулер өткізу заңға қайшы болады деп ондай жиындардың өтуіне кедергі жасады. Латындығын ескертті. Орталық сайлау комиссиясы дауыс беруге қатысқандар 61%-ді құрады деп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бастаған 280 шетелдік бақылаушылар сайлауға қатысты алғашқы мәлімдемелерін жұма күні айтады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы өзінің соңынан біреулер аңдып жүргенін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара-тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақыртылып жатқанын айтты, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш вице-президенті Джо Байден бейсенбі күні президент Михаил Саакашвилимен келіссөздер өткізді. Ол Саакашвилиге өзінің сапары Грузияға Американың қолдауын таныту тұрғысында болғандығын айтты. Сонымен қатар парламентте сөйлеген сөзінде вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Грузияның НАТО-ға қосылуын толығымен қолдайды дегеле, Вашингтон Грузияның тұтастығын қолдайды. Оның жықшылай мақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде мойындамайды деді. Және де ол Грузия демократиясын дамыту үшін көп нәрсе жасауы тиіс деді. Ол Грузияға Украинадан кейін барды. Киевтегі кездесулерінде де вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Ресеймен байланысын жақсартса да Вашингтонның тәуелсіз Украинаға деген ұстанымы өзгермейді деп мәлімдеген еді. Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин бейсенбі күні айтқанда, 2008 жылғы тамыздағы Мәскеумен соғыстан кейін Грузияның қайта қарулануына жол бермеу үшін нақты шаралар қолға алынады деді. Карасин сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы Оңтүстік Осетиямен шекарасында астыртын арандатушылық жанжалдар жасады деп айыптады. Ресей сыртқы істер вице-министрінің бұл мәлімдемесі ақш вице-президенті Джо Байденнің Тбилисиге Вашингтонның қолдауын танытуға барған сапар тұсында айтылып отыр. Ирактың солтүстігіндегі күрттер аймағында сенбі күні өтетін парламенттік сайлауларға алдын ала дауыс берулер өтті. Полиция, сарбаздар мен түрме тұтқындары және ауруханада жатқан науқастар бейсенбі күнгі дауыс берулерге қатысып, 111 орындық күрт парламентіне 3 провинциядан түскен күрт өкілдері үшін дауыс берді. Аймақтың қауіпсіздігін бақылап келген 2 партиядан құрылған коалиция жаңа оппозициялық альянс тарапынан қарсылыққа тап болып отыр. Исландия ресми түрде Еуропа одағына қосылу жөнінде өтініш жасады. Исландия сыртқы істер министрі өз елінің өтінішін Стокгольмде Еуропа одағына төрағалықты алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдтің қолына салтанатты түрде тапсырды. Исландия парламенті өткен аптада 27 мүше елі бар одаққа қосылуды қолдап дауыс берген. Бұл елдің еуроодаққа қосылу ұсынысы Исландияның ұлттық валютасы құлдырап, экономикалық дағдарыс күшейген соң болып отыр. Одаққа мүшелікке ену мәселесін сондай-ақ исландиялықтар референдум арқылы шешуі керек. Ақш вице-президенті Джо Байден Құрама Штаттар, Британия және басқа да НАТО одақтастары Ауғанстанда қақтығыс ушығып тұрған тұста құрбан болатындар саны өсе түсуі мүмкін екенін біледі деді. Британияның ақпарат тарататын компаниясы BBC-ге берген сұхбатында Байден Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау қарсаңында елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге салынған күш-жігер жағдайды жақсарта алмай отыр деді. Ол басқа төнген терроризмнің тамыры Ауғанстан мен Пәкістан шекарасында